Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է։ Այսօր ապրիլի 6-ն է, օրը 2 շաբթի։ Երևանյան ստուդիայում խոսափողի մոտ Տիգրան Ավետիսյանն է, բարև ձեզ։ Մեր այս եթերաժամին հետևյալն ենք առաջարկում։ Հերմինե Նաղդալյանը հակադարձում է հանրապետական կանանց ուղված մեղադրանքներին։ Գլխավոր դատախազի զեկույցը չի անդրադառնում մարտի 1-ին։ Նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանը համաձայն չէ Հայաստանի վրա ԵՏՄ-ի բարեր առազդեցության մասին ռուսաստանցի պաշտոնյաների պնդումներին։ Լեռնային Ղարաբաղում դատապարտված ադրբեջանցիները կդիմեն Լեռնային Ղարաբաղի վճռաբեկ դատարան։ Չեխիայի նախագահը նախատում է Պրահայում Միացյալ Նահանգների դեսպանին։ Այս եւ այլ թեմաների մասին մեր ծրագրում, բայց մինչ այդ լուրեր, հրաշալի կազմել եւ ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը ապրիլի 7-ից 8-ը պաշտոնական այցով կգտնվի Մոսկվայում, որտեղ նախատեսված են բանակցություններ ռուսաստանցի իր գործընկեր Սերգեյ Լավրովի հետ։ Այս մասին հաղորդում է Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական կայքէջը։ Նշվում է, որ բանակցությունների ընթացքում կողմերը կքննարկեն համագործակցության, միջազգային օրակարգի արտաքին քաղաքական հարցեր, կանրադառնան նաև Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման թեմային։ Այսօր 36 հայ խաղաղապահներ մեկնել են Եվրոպա, որտեղ մասնակցելու են Եվրոպայում Միացյալ Նահանգների ցամաքային ուժերի կողմից կազմակերպող ուսումնավարժանքին Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանատան հաղորդմամբ, վարժանքը կանցկացվի Գերմանիայում, Լիտվայում և Ռումինիայում։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման հայտարարել է, որ Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ ձեռք բերված համաձայնությունը խաղաղություն կբերի մերձավոր արևելքին։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն դեռ քննադատել է Լոզանում ձեռք բերված համաձայնությունը, այն որակելով որպես վատ գործարք։ Ռոմի Պապ Ֆրանցիսկոսը սուրբարության տոնին նվիրված ուղերձում կոչ է արել վերջ դնել անհեթեթ բռնություններին և ողջունել է Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ բանակցություններում գրանցված առաջընթացը։ Ակնկալվում է, որ այսօր Մոսկվայում կմեկնարկեն Սիրիայի կառավարության ու ընդդիմադիր որոշ խմբավորումների ներկայացուցիչների միջև խորհրդակցությունները, մեծ թվով արաբական երկրներ քննադատում են Կրեմլին մերձավոր արևելքի նկատմամբ քաղաքականությամբ և Ասադի ռեժիմին սատարելու հարցում։ Վիետնամը հուսով է Եվրասիական տնտեսական միության հետ ազատ առևտրի գոտու վերաբերյալ համաձայնագիր ստորագրել ընթացիկ տարվա առաջին կեսին։ Այս մասին հայտարարել է Վիետնամի վարչապետը Ինտերֆաքսի փոխանցմամբ։ Վիետնամում գտնվող Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևը հայտարարել է, որ փաստաթուղթը գտնվում է մշակման վերջնական փուլում։ Ֆրանսիան դադարեցրել է German Wings օդանավի աղետի վայրում ուղևորների դիերի որոնման աշխատանքները։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Վերջին օրերին համացանցը կարելի ասել ողողվել է հայոց ցեղասպանության զոհերի հուշի համար իր այցելած հանրապետական կանանց մի պատկառելի խմբի լուսանկարներով, որոնցում նրանցից շատերը ժպտում են, այդպիսով բազմաթիվ օգտատերերի գնահատմամբ դրսևորելով սգավային անհարիր պահվածք։ Այս նկարները նաև հերթական առիթը ծառայեցին այնպիսի քարտիկների շրջանառման, թե Հայաստանում չկա կամ գրեթե չկա սկալու մշակույթ։ Ազգային ժողովի հանրապետական փոխոսնակ Հերմինե Նաղդալյանը, մինչդեռ ով հանրապետական կանանց դեպի ծիծեռնակաբերդ կատարած երթի գլխավոր կազմակերպիչն է, կտրականապես մերժում է նման մեղադրանքները, բոլորովին այլ բացատրություն տալով իրենց ժպիտներին։ Նարին Եղալեչյանն է պատմում։
Հանրապետական կուսակցության անդամ 3000-ից ավելի կանանց իրականացրած երթը ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիր բուրըն քննադատության արժանացավ համացանցում։ Տարածված լուսանկարները, որոնցում կանայք ժպտում են ու լուսանկարվում, որակվեց որպես անհարգալից վերաբերմունք ցեղասպանության զոհերի հիշատակին։ ՀՀԿ կանանց խորհրդի նախագահ, ազգային ժողովի փոխնախագահ Հերմինե Նաղդալյանն այսօր ազատության հետ զրույցում, հակադարձելով իրենց հասցեին հնչող մեղադրանքներին, ասաց. «Սրբություն չունեն նրանք, ովքեր գրում են, թե մենք ծիծեռնակաբերդում վարճացել ենք»։ Նաղդալյանը հավելեց, թե հարկ չի համարում անգամ հերքել այդ լուրերը։
Այդ մարդկանց, ովքեր էպես են ասում, իրենք մենակ մի հարց են տալիս. Դուք է գնայք ցեղասպանության հուշահամալից զվարճանալու, որ գրում եք։
Իսկ լուսանկարները, որոնք տարածվում են համացանց։
Լուսանկարների մեջ կան կանայք, որոնք ժպտում են, որովհետև ուրախ են, որ միահամուռ, մի կոչով հավաքվել են օգու պարտքը իրենց համար մի հաճելի եւ աստվածահաճո մի գործ անելու։
Ինչու է լուսանկարներում Տիկին Նաղդալյանը ժպտում եւ որն էր երկնքում ծաղիկները թափահարելու իմաստը։ Այս հարցին վերջինս այսպես պատասխանեց. «Ուրախ էի, որ իրենց հոգսերը թողած կոչից միացան 3000-ից ավելի կանայք հեռավոր մարզերից»։ Ի նշան միասնականության վեր բարձրացրած ծաղիկներով կանայք որոշել էին Նաղդալյանի խոսքով ալիք անել։
որ այդտեղ ժպտալով լուսանկարներ կան, իհարկե կան։ Եթե դու քո ընկերներով
լուսանկար մեկ էլ ծաղիկները վերև բարձրացնել եմ։
Հա, 3500 մարդ կանգնած ենք այդտեղ եւ սպասում ենք, որտեղ ժամը ուղի 10:30-ին պայմանավորվել ենք, մարդիկ դեռ գալիս են միանուն, բայց այդ մարդիկ նաեւ հոգնում են, որտեղ մի հատ իրենց այդ միահամուռությունը, իրենց միասնականությունը ինչ որ մի ձևի ցույց տալու համար, դա ասենք միան ծաղիկները բարձրացնենք, միան ծաղիկներով ալիքանենք, ինչ կա դրա մեջ, անցանքը որն է, միապասեք։
Հերմինե Նախդալյանն ասում է, որ այդ օրն իրենք կարևոր կոչով էին դիմել աշխարհի մայրերին, ինչը սակայն այդպես էլ չլուսաբանվեց։
Մենք համաձայն ենք, որ աշխարհի մայրերը եւ կանայք կարող են միավորվել ու համաձայն, որ իրենց միավորման պայքարի արդյունքում այլևս երբեք աշխարհի ոչ մի երկրում ցեղասպանություն չի լինի։
Գլխավոր դատախազ Գևոր Կոստանյանը խորհրդարանին է ներկայացրել իր ղեկավարած գերատեսչության 2014 թվականի գործունեության հաշվետվությունը։ Հատկանշական է, որ Եթոնաս 2 էջանոց այդ փաստաթուղթը որևէ կերպ չի անդրադառնում 2008 թվականի մարտի 1-ի գործի քննությանը։ Այդ գործն, ինչպես հայտնի է, մինչ այժմ բացահայտված չէ, մասնավորապես չեն հայտնաբերվել ու պատժվել 10 մարդու մահվան համար պատասխանատու հանցագործները։ Ընդ որում ոչ կազմակերպիչները, ոչ էլ իրականացնողները։ Միջդեռ շատերի գնահատմամբ մարտի 1-ը հայ նորագույն պատմության ամենախայտառակ էջերից է, ու դրա բացականազդեցությունը հնարավոր կլինի մեղմել միայն մեղավորներին բացահայտելով։ Հովհանես Մովսիսյանը անդրադարձել զեկույցին։
Գլխավոր դատախազ Գևորգ Կոստանյանը ազգային ժողովին է ներկայացրել դատախազության 2014 թվականի տարեկան զեկույցը։ Նախորդ տարի մարտի 1-ի գործի բացահայտման հարցում առաջընթաց խոստացած Կոստանյանը իր ամփոփիչ զեկույցում այս հարցին ընդհանրապես չի անդրադարձել։ 2014-ի նոյեմբերին գլխավոր դատախազը զոհվածների հարազատների հետ հանդիպման ժամանակ հստակ խոստումներ էր տվել։ Ազգային ժողովի հայազգային կոնգրես խմբակցության քարտուղար Արամ Մանուկյանը, ով նույնպես ներկա է եղել հանդիպումներին, պատմում է, որ Կոստանյանը անգամ ժամկետ էր նշել, ինչը իրենց հուսադրել էր։
Գլխավոր դատախազի հետ հանդիպեցին եւ այն խոստումները, որը տրվել է, բացահայտ էին, հստակ էին, այլ ընտրանք չէին պարունակում, որ պարացիորեն 2 ամսվա ընթացքում ծնողները կզգան փոփոխությունը, 2 ամսվա ընթացքում կտեսնեն, թե ինչպես է սայլը տեղից շարժվել։ Սա հուսադրող էր, սա ոգևորող էր, և նաև հուսադրող էր, որ շատ կոնկրետ ժամկետ էր առաջարկում, 2 մի քանի ամսվա ընթացքում ժողովուրդը կտեսնի, ծնողները կտեսնեն, թե ինչպիսի փոփոխություն է տեղի ունեցել։ Անցել է 5 ամիս, բացարձակ ոչ մի փոփոխություն։
Արամ Մանուկյանի կարծիքով տարեկան զեկույցում մարտի 1-ի հարցը անտեսելը եւս մեկ անգամ ապացուցում է, որ իշխանությունները ձևացնում են, թե զբաղվելու են այս գործերով, իսկ իրականում այս թեմայի վրա տաբու է դրված։
Վերջի 10 տարվա մեջ գոնե կարող ենք հստակ աներկբա ասել, որ մարտի 1-ը ամենամեծ հնչողություն ունեցող ողբերգությունն է, սպանդն է, որը տեղի ունեցել Հայաստանում։ Եվ եթե դատախազությունը չի անդրադառնում այդ հիմնական թիվ 1 հարցին, բնականաբար հարցի առաջանում, ապա ո՞ր հարցերն է, որ իր համար դոմինանտ են, առաջնահերթ են, կարևոր են։ Եվ հենց հարցը չընդգրկելը արդեն պատասխանն է ձեր հարցի, ինչու չի ընդգրկվել։
Ազգային ժողովի առաջիկա նիստերից մեկում գլխավոր դատախազը պետք է զեկույցը ներկայացնի պատգամավորներին։ Արամ Մանուկյանը ասաց, որ այս հարցին իրենք հետամուտ են լինելու, թեև Գևորգ Կոստանյանի հետ արդեն հույսեր չեն կապում։
Դատախազությունը չի կարող Հայաստանի իշխանությունից դուրս լինել, ինքը մարսի վրա չի աշխատում։ Սերժ Սարգսյանի արդար ձեռքի տակի աշխատում, արդարադատ ձեռքի տակի աշխատում։ Բայց այդ հարցը բնականաբար կտրվի խորհրդանում, և մեր խնդիրն էլ ոչ միայն ֆիքսել փաստերը, այլ գնդակոծել, թե ինչ է կատարվում, ինչու դուք չեք հետևում, հետևողական չեք այդ լուրջ լրջագույն երկրի վարկը գցող հանցագործության բացահայտելու, ի՞նչն է պատճառը։
Այլ թեմաների մասին օրերս Ռուսաստանի պետդումայի նախագահ Սերգեյ Նարիշկինը եւ նրան ուղեկցող տնտեսագետ Պաշտոնյանների Երևանում արած հայտարարությունները բուրն հակազդեցություն էին առաջացրել Հայաստանում։ Անդրադառնանք սակայն այդ հայտարարությունների միայն այն հատվածներին, որոնք վերաբերում են Եվրասիական տնտեսական միության Հայաստանի վրա ունեցած բարերար տնտեսական ազդեցությանը։ Հայաստանում շատերը տարակուսած են, միթե Մոսկվայում չեն հասկանում, որ այստեղ եւս կան տնտեսագետներ, որոնք հասկանում են նման հայտարարությունների մեղմ ասած ոչ ճիշտ լինելը, ուրեմն ինչու են դրանք հնչում։ Այս եւ Հայաստանի տնտեսության առնչվող այլ խնդիրների մասին նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանն իր մեկնաբանություններն է ներկայացրել Ազատություն TV-ի Կիրակ Նորյա ծրագրին։ Կարլեն Ասլանյանն առանձնացրել է հարցազրույցի ամենաուշագրավածվածները։
Նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանը համաձայն չէ օրերս Երևան այցելած Ռուսաստանի պետդումայի նախագահ Սերգեյ Նարիշկինի հետ, թե պատժամիջոցների հարուցած դժվարությունները ոչ միայն բարեհաջող հաղթահարվում են, այլև նպաստում եվրասիական ինտեգրացիային։ Հրաչ Թամրազյանի Կիրակնորիա վերլուծական ծրագրում Բագրատյանը լավատեսական գնահատականներ չի հնչեցնում միության կազմում Հայաստանի ապագայի վերաբերյալ։
Ես իրանք չունեմ ասել, որ նման խոսքերին լուրջ մի վերաբերվել գործով Սերգեյ Նարիշկինը բարձագույն ռուսական պաշտոնն է, բայց այստեղ կասեի լուրջ մի վերաբերվում եք ոչ այդ իմաստով, այլ պարզապես որպես հերթական ֆրազա ասված։ Գործերը եթե միում այս տարի լավ չեն, առաջին երկու ամիսը Ռուսաստանն ու Բելարուսը փակել են տնտեսական անկումով, Ղազախստանը ունի աճ 4%, Հայաստանը ուներ առաջի երկու ամսում ու գրել են 2.5% աճ։ Բոլոր երկրների համար այս թվերը բացառությամբ թերևս Ղազախստանի թվի վերջին 10 տարվա միջինից ցածր թվեր են, այսինքն վերջին 10 տարվա համար ունեն դժվարագույն թվեր։
Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի անդամ նախարար Տատյանա Վալովայանն էլ Երևանում հայտարարել էր, թե Եվրոպական տնտեսական միությունը լավ օրերի ինտեգրացիա է, Եվրասիականը բոլոր օրերի։
Ճանաչում ենք Տատյանա Վալովայանին, հարգում ենք որպես տնտեսագետ, բայց Հայաստանում էլ կան մի շարք տնտեսագետներ, որոնք ի վիճակի են շատ ռացիոնալ դատել։ Ես չգիտեմ, ասենք մեր ներկայացուցիչները դա կարող են անել եւ անում են, թե գերադասում են, ասենք շուտ տալ կծնել։ Մենք այնտեղ 3 ներկայացուցիչ ենք նշանակել, ուզում նրանց հաջողություն մաղթել, բայց կվադրատառնալով նրա ասացին, սրանք խոսքեր են։
Հրանտ Բագրատյանն անիրատեսական է համարում Հայաստանի իշխանությունների կանխատեսումները, թե Հայաստանը կարող է կապողողակ դառնալ եվրոպական շուկայի եւ եվրասիական տնտեսական միության երկրների միջև։ Նախկին վարչապետը տարակուսանքով է արձագանքում այսպիսի գնահատականներին։
Չէ, չեղավ։ Չէ, Եվրոպան կասի դուք ով դարձաք, որ մենք Ռուսաստանի հարաբերությունները ձեր կամրջով աստեք։ Գործականում նման օրինակներ պարզապես աննային։ Ոչ մի երկիր այդ իր համեմատական առավելությունը
Շարունակենք ԵՏՄ-ի դրականազդեցության կամ ավելի ճիշտ դրա բացակայության թեման։ Մինչ Հայաստանի անդամակցումը Եվրասիական տնտեսական միության ջատագովներն ու քարոզիչները այլևայլ առավելությունների թվում առանձնացնում էին ընդարձակ աշխատաշուկայի ընձեռելի հնարավորությունները, մինչդեռ իրականությունը տրամագծորեն հակառակն է վկայում։ Երբեք Ռուսաստանում հայ աշխատանքային միգրանտների համար սահմանափակումներն այսչափ խիստ չեն եղել որքան հիմա։ Որոշ տվյալներով Ռուսաստանի միգրացիոն սև ցուցակում հայտնված հայաստանցիների թիվն այսօր արդեն 170 000 է։ Ազա Բաբայանն է պատմում։
Ռուսաստանցի փաստաբան, փաստաբանների հայ-ռուսական միության նախագահ Ռուբեն Կիրակոսյանը, ում հյուրընկալել էին Ազատության մոսկովյան գրասենյակում, ասում է, որ չնայած ճգնաժամի հայ միգրանտների հոսքը Ռուսաստան չի նվազել։
14 թվի վիճակագրությունով հետաձգումք համաձայն անցյալ տարի ուրեմն Ռուսաստանը եկել 205,590 հայաստանի քաղաքացի, որոնք ընկնել են պաշտոնական հաշվառման այստեղ 205,000, ուրեմն որից
2014 թվականին 205,000 միայն Ռուսաստան է եկել
Հայաստանից հաշվառման են կանգնել, այդտեն անցին, որոնք անել
է պաշտոնական օրինական միգրանտների մասին։
Այո, օրինական, որոնցից ուրեմն պաշտոնական աշխատանքի են ձևակերպել ընդամենը 53,000-ը, ունեցել են աշխատանքի թույլատրություն։ Ну, ես թվերը կլորացնեմ, 53 այնտեղ ինչ որ թվերով, ես մոտավորապես եմ ասում, քաղաքացիություն ստացել են այդ թվից 10,000 ընդամենը, եւ վարչական պատիժ են կրել վտարման ուրեմն ուղիով 14,123 հոգեմ։ Իրականում մենք հասկանում ենք, որ կա եւ լատենտ քանակ, ես չեմ կարծում ավելի շատ է քան սա, բայց ինչ որ մի մասը հաստատ կարելի է ավելացնել որպես լատենտ միգրացիա։ Նորից 15 թվի վիճակագրության համաձայն Հայաստանից դուրս է եկել 2,776,000 մարդ 15 թվի այս 4 ամսվա ընթացքում, հետո վերադարձել 2,734,000,
բացասական սալդոն
40,000 է։ սալդոն։
3 ամսվա
համար։ Դա պաշտոնական վիճակագրությունն եմ ասում։
Տարիներ շարունակ Ռուսաստանում ապրող եւ Ռուսաստանում աշխատող հայաստանցիների մի զգալի հատված հայտնվել է այսպես կոչված սև ցուցակում։
Խաղն է, որը մինչև 2015 թվականը այստեղ եղել է եւ այն խնդիրները, որ ունեցել են միգրացիոն ընդրության հետ, այդ խնդիրները այդպես էլ մնացել են չլուծված։
Իսկ խոսքը այն 850,000 հայաստանցիների մասին է, ովքեր ժամանակին խախտել են Ռուսաստանի միգրացիոն օրենքները եւ հիմա հնարավորություն չունեն Ռուսաստանից վերադառնալու Հայաստան, որովհետեւ այդ դեպքում իրենք նորից չեն կարող մտնել Ռուսաստան։ Ես ճիշտ եմ ասում։
Այո, ճիշտ եք ասում, բայց մի քիչ ավելի ընդլայնվել է այդ քանակը, որակավորումը իրականում 150 չէ, այսօր Ռուսաստանում 173,000 է այդ մարդկանց քանակը, որոնք արդեն ընկել են այսպես կոչված ռիսկի խմբի մեջ, որոնք
եթե կոչված սև ցուցակի մեջ։
Այո, նրանք արդեն ունեն խնդիրներ այստեղ օրենքի հետ, եթե նրանք թույլ տան իրենց լքել Ռուսաստանը, չեն կարող վերադառնալ։ Եվ կա 32,000 ուրեմն բնակչություն Հայաստանը, որոնք արդեն այնտեղ գտնվում են, արտաքսված են կամ վարչական կարգով այստեղից վտարված են, եւ նրանք արդեն ունեն խնդիրներ, չեն կարող վերադառնալ այստեղ իրենց ընտանիքների մոտ։
Սա հատվածը երեկվա Կիրակնորիա Վերլուցական Թամրազյանի հետ ծրագրից։ Պաստաբան Ռուբեն Կիրակոսյանի հետ հարցազրույցն ամբողջությամբ կարող եք դիտել մեր կայքում։ Ազատ Բաբայան, Ազատություն Ռադիոկայան, Մոսկվա։
Այժմ միջազգային միանդրադարձ։ Պրահայում ուշագրավ բանավեճ է ունեցել այդ երկրի նախագահի եւ Չեխիայի միացյալ նահանգների դեսպանի միջև։ Վեճի առարկան առաջիկա մայիսի 9-ին Մոսկվա գնալ չգնալու երկընտրանքն է։ Այս հարցով Չեխիայի նախագահը բավական կոշտ նախատինք է հնչեցրել ամերիկացի դեսպանի հասցեին։ Արմեն Քոլոյանի լսենք։
Մայիսի 9-ին Մոսկվա մեկնելու Չեխիայի նախագահ Միլոս Զեմանի որոշման նկատմամբ միացյալ նահանգների դեսպան Էնդրու Շապիրոյի մեկնաբանությունը որոշակի լարվածություն է ստեղծել Չեխ-ամերիկյան հարաբերություններում։ Դեսպանը Չեխիայի հեռուստատեսությանն ասել է, թե հայրենական մեծ պատերազմում հաղթանակի 70-ամյակի տոնակատարությանը ներկա լինելու Զեմանի ցանկությունը առնվազն անհերատեսություն է։ Չեմ բացառում, որ Միլոշ Զեմանը լինի մոսկովյան միջոցառումներին Եվրոպական Միության միակ պատվիրակը, նրա այդ քայլը կարող է պարակտում մտցնել Եվրամիության շարքերում եւ վարկաբեկել Ուկրաինայի վիճակի համատեքստում Ռուսաստանի նկատմամբ արևմուտքի վարած քաղաքականությունը, ասել է դեսպանը։ Միլոշ Զեմանին զայրացրել է դեսպանի այդ գնահատականը եւ նա ասել է, թե հետայսու նրան չի ընդունի Պրաշտի հրադում։ Խոսքը Հոյակերտ ամրոցի մասին է, որը Չեխիայի մայրաքաղաքի ամենագեղեցիկ համալիրներից մեկն է։ Դրա տարածքում է գտնվում Պրահայի խորհրդանիշը, Սուրբ Վիտի տաճարը։ Դարեր շարունակ այն ծառայել է որպես թագավորների իշխանների պալատ, իսկ առաջին աշխարհամարտից հետո համալիրի մի մասը դարձել է նախ Չեխոսլովակիայի, ապա Չեխիայի նախագահների պաշտոնական նստավայրը։ Զեմանի մամլոք հարտուղարը պարզաբանել է, թե նախագահի որոշումը չի նշանակում, որ Միացյալ Նահանգների դեսպանին ընդհանրապես կարգել են մուտ գործել Պրաշկի հրատ, նա չի զրկվի նստավայրում տեղի ունեցող տարատեսակ միջոցառումներին մասնակցելու հնարավորությունից, նախագահը նրա հետ չի հանդիպի։ Չեխիայի արտաքին գործոց նախարարությունը դեռ չի մեկնաբանել Զեմանի հայտարարությունը։ Նշենք, որ Չեխիան խորհրդարանական վարչապետական հանրապետություն է եւ նախագահի լիազորությունները հիմնականում ներկայացուցչական են։ Նախագահ Զեմանը դեսպան Շապիրոյի մեկնաբանությունը վիրավորական է համարում։ Չեմ կարող պատկերացնել, որ Վաշինգտոնում Չեխիայի դեսպանը Ամերիկայի նախագահին խորհուրդներ տա այս կամ այն այցը կատարելու վերաբերյալ, ասել է նախագահը եւ ավելացրել. Ես թույլ չեմ տա որևէ դեսպանի խառնվել իմ արտասահմանյան այցերի ծրագրին։
Ազատություն ռադիոկայանն է եթերում, շարունակում ենք ծրագիրը։ Անցած դեկտեմբերին Լեռնային Ղարաբաղի ընդհանուր իրավասության դատարանի կողմից դատապարտված երկու ադրբեջանցիները դարձյալ պատրաստվում են բողոքարկել իրենց դատավճիռները, այս անգամ Բարձրագույն Ատյանում, Լեռնային Ղարաբաղի Վճռաբեկ դատարանում։ Հիշեցնենք, նրանցից Դիլհամ Ասկերևը դատապարտվել էր ՑՄԱ, իսկ Շահբազ Գուլիևը 22 տարվա ազատազրկման, վերտեսության առանց պատճառ թույլտվության Լեռնային Ղարաբաղի պետական սահմանը հատելու, ապօրինի կերպով հրազան եւ ռազմամթերք կրելու, մարդուն բացահայտ առևանգելու եւ սպանության համար։ Արա Հարությունյանին լսենք։
Լեռնային Ղարաբաղում դատապարտված ադրբեջանցի դիվերսանտները վճռաբեկ բողոք կներկայացնեն։ Ցմահ ազատազրկված Դիլհամ Ասկերովի փաստաբան Էրիկ Բեկլարյանն ազատությանն ասաց, որ Ասկերովն իրեն մասնակի է մեղավոր ճանաչում։ Չի ընդունում լրտեսության, ինչպես նաև առևանգման և սպանության մեղադրանքները։ Փորձելու են հասնել նրան, որ վճռաբեկն այս հոդվածների մասով Ասկերովին անմեղ ճանաչի։ Բողոքի երկրորդ մասով ակնկալում են, որ ցմահ ազատազրկումն ավելի մեղմ պատիժով կփոխարինվի։ Բեկլարյանի խոսքով նարկվել է նաև ներում շնորհելու խնդրանքով Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանին դիմելու հարցը։
Նրա մասին կոնկրետ ին պաշտպանելու խորհրդի անգամ խոսացել էին հետ, միջև այսօր ինքնուրույն ցանկություն չի հայտնել վերջնականապես ներման խնդրանքով դիմի նախագահին։ Կենտրոնի ցանկությունները ունենալու դիմի մեկը պիտի սպասենք օրինական ուժի մեջ մտնի դատավորչին, որից հետո արդեն ներման խնդրանքով դիմեք նախագահին։
22 տարվա ազատազրկման դատապարտված Շահբազ Գուլիևի պաշտպան Արկադի Իսրայելյանը ևս հայտնեց, որ իր պաշտպանյալը վճռաբեկ բողոք ներկայացնելու մտադրություն ունի։ Հիշեցնենք, որ անցած տարվա վերջին Ստեփանակերտում Առաջինատյանի դատարանը Դիլհամ Ասկերովին դատապարտեց ցմա, իսկ Շահբազ Գուլիևին 22 տարվա ազատազրկման լրտեսության, դիվերսիայի և սպանության համար։ Այս տարվա մարտին վերաքնիչ դատարանն ամփոփող թողեց Առաջինատյանի դատարանի վճիռը։ Լեռնային Ղարաբաղի Հելսինկիա նախաձեռնություն 92 Կոմիտեի նախագահ Կարեն Օհանջանյանը օրերս այցելել է մեկուսանում պահվող ադրբեջանցիներին, զրուցել նրանց հետ, ծանոթացել, թե ինչ պայմաններում են նրանք պահվում։
Как права защитник, который имеет возможность.
Ես որպես իրավապաշտպան, որը հնարավորություն է ունեցել այցելելու շատ բանտերում, մեկուսարաններ արևմտյան եվրոպական երկրներում, պատկերացում ունեմ, թե ինչպես պետք է նման հաստատությունները հետևեն բանտարկյալներին պահելու նորմերին։ Ես կարող եմ փաստել, որ պայմաններն ամբողջովին համապատասխանում են միջազգային նորմերին ու ոչ մի բանով չեն զիջում աշխարհի շատ զարգացած երկրներին։ Իրավապաշտպանի հետ զրույցում ևս Ասկերովը և Գուլիևն անդրադարձել են ներում շնորհելու խնդրանքով Բակո Սահակյանին դիմելու հարցին։ Մինչև նախագահին դիմելը նրանք պետք է բոլոր ատյաններով անցնեն։ Նրանք հույս ունեն, որ վճռաբեկ դատարանը կվերանայի որոշումն իրենց նկատմամբ և հաջողության չհասնելու դեպքում նրանք մտադիր են դիմել նախագահին։ Արա Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Եվ մեր մշակութային անդրադարձը։ Հայաստանի անկախացումից ի վեր ժամանակար ժամանակ մեր անվանի արվեստագետները խոսում են կինոյի, թատրոնի և մշակույթի այլ ոլորտները կարգավորող օրենքների անհրաժեշտության մասին։ Նախագծերու հայեցակարգեր են ներկայացվում, քննարկվում, բայց դրանք այդպես էլ ազգային ժողով չեն հասնում։ Վերջին տարիներին իհարկե ընդունվեցին գրադարանների ու գրադարանային գործի, նաև թանգարանների մասին օրենքները, բայց հերթը կինոյին ու թատրոնին դեռ չի հասել։ Այսօր մի շարք անվանի կինոգործիչներ մամուլի ներկայացիչների հետ հանդիպման ժամանակ անդրադարձել են կինոյի մասին օրենքի անհրաժեշտությանը։ Լսենք Գայանե Դանիելյանին։
Կինոռեժիսոր Էդգար Բաղդասարյանի, ազգային կինոկենտրոնի տնօրեն Գևոր Գևորքյանի, ռեժիսոր դերասան Միքայել Պողոսյանի և դերասան Ալեքսանդր Խաչատրյանի համոզմամբ այսօր ավելի քան երբևէ անհրաժեշտություն է դարձել կինոյի մասին օրենք ընդունելը, թեև ընդհանուր առմամբ վստահ չեն, որ այդ օրենքն ի վերջո կընդունվի։ Հարցիս, թե իրենց կարծիքով ինչու այնուամենայնիվ մինչև այժմ անկախության 2 տասնյակից ավել տարիների ընթացքում այդպես էլ այդ օրենքները դեռ գոյություն չունեն, ապա ըստ մեր կինոգործիչների հիմնական պատճառը առասրակ մշակույթի ոլորտ ի նկատմամբ անլուրջ վերաբերմունքն է։ Ալեքսանդր Խաչատրյանն ու Միքայել Պողոսյանը շեշտում էին.
Այդ օրենքը չի ընդունել նա ապրել պատճառով, որ ուղղակի լուրջ չեն
վերաբերվում։
Ընդհանուր լուրջ չեն վերաբերվում։
Այո, իհարկե, ուրիշ ինչ միտում կարող ալինի։ Իրանց համար մշակույթը կինոն դանեց երկրորդական ձեռի հետ, բայց ամպագորգոր միշտ բարեր են ասում, բոլոր այդ վերին ացյանների մշակույթը, մեր ազգը մշակույթով է արդյունքները ինչ են։
Էդգար Բաղդասյանն էլ համամիտ է գործընկերներին, հաշվել է արդեն այս իրավիճակի հետ, երբ կինոգործիչները տարիներով սպասում են, թե երբ գումար կլինի, որ ֆիլմ նկարահանեն, և արդյոք բավարար կլինի այդ գումարը, թե երբ ի վերջո կրթված սերունդ կգա, իրոք լավ կրթություն ստացած, նաև անընդ մեջ ինքնակրթվող պրոֆեսիոնալ առումով։
Հիմա մենք մտածենք վաղվա սերունդի մասին, վաղվա օրվա մասին, ես օրինակ իրանց ապետ, որտեղ մենք գնալու ենք մի օր, և ինչ ենք թողնելու մեզնից հետո, ես հայտակակ եմ լինում, ես ունեմ ուսանողներ տեսլավոնական համալսարանի կինոյի պետական ինստիտուտ, և մեջը փայլուններ երեխաներ կա, շնորհքով երեխեք կան։ Այդ դաշտը իրենց համար է պետք սարքել առաջիկին, որտեղ մենք մի բան կանենք, չգիտեմ։ Նստենք սպասենք, ու իհարկե ասեմ, երբ զանգի են, կամ չեն զանգի, չգիտեմ։ Ու զանգում են, լինում է, եւ լինում է դա առաջացել։ Դրա համար ինքն կարծիքով իմ ամեն ինչ պետք է անել, որ այսօր ենք ընդունի եւ ոչ թե դեկլարացիա միջոցով, այսքո այ աշխատող օրենք, որտեղ մեր կոնստիտուցիայից փայլուն կոնստիտուցիա։ Բայց ինձ ինքը չի աշխատում։
Իսկ ազգային կինոկենտրոնի տնօրեն Գևոր Գևորգյանի համոզմամբ կինոյի օրենք չունենք, որովհետև կինո միջավայրը պասիվ է եղել։
Հիմա նոր ակտիվացել է, հիմա նոր կապերը շատ հաստատվել են տարբեր եվրոպական եւ տարբեր արտասահմանյան կարուսների հետ։ Հիմա մենք աուդիովիզուալ աբսերվատորիա անդամ ենք, Գևրի մարզի անդամ ենք, հիմա մենք պայմանագրեր ունենք Իսրայելի հետ, միջազգային շատ պայմանագրեր ունենք, այսինքն կյանքը մեզ բերել է նրան, որ առաջ խոսում ենք, միայն քննարկում ենք, այդքան անհրաժեշտությունը չկար, բայց այսօր դրա անհրաժեշտությունը պարզապես կա, որովհետև բոլոր միջազգային կառույցներում մենք կանք, բոլոր փառատոներին բազմամասնակցում ենք, կինոյի որպես արտադրանքի զորակի մասին դեռ չեմ խոսում, բայց քանակային կինոն արդեն բավականին աճ ունի Հայաստանում։
Իսկ կինոյի որակից, այսօր Հայաստանում ստեղծվող կինոյի որակից դժգոհ են իրեն կինոգործիչները, որոնց համոզմամբ կինոն մի խումբ մարդկանց թեթև ձեռքով ոչ միայն անհեթեթ գրահիկ սերիալների է վերածվել, այլև չափազանց ցածր մակարդակի վրա է, ինչպես վրդովված շեշտում էր Միքայել Պողոսյանը։
Մեզ մոտ հիմա գերիշխումը անճաշակությունը, պետք է
հասկապես խնդիր,
ընդհանրապես ստրատեգիա լինի, կինոյի ստրատեգիա, որը մշակութային արժեքների համազորք դինի, ամենալավ կամերաներով են նկարում, ամենալավ օպերատորներին են վերցնում, ինչ դերասան ուզում ես փողը տալիս են, գնում են նկարանվում են, եւ իրանք արդեն որակ են, արդեն չափանիշ են ստեղծում մեր հայ կինոյում, այս սրա մեջ է աբսուրդը։
Էդգար Բաղդասյանն էլ արդեն հանդիպան ավարտից հետո մեր ձեռքի ընթացքում շեշտում էր, որ
բայց ճահճեց այս վիճակը, երևի շատ մարդկանց ձեռնատու դեգրադացիան հանդիսատեսից, որ ակնհայտ դեգրադացված հանդիսատեսը,
մոդերատու անկեղծ հասարակություն, դեգրադացված հանդիսատես, չկարդացած
չէ։ Մենեջմենտի խնդիր է ղեկավարության։ Խելացի մարդուն է հեշտ ղեկավարել, թե բութ։ Դուք ինքներդ որ պատասխանեք այդ հարցին, կհասկանաք։ Բութ մարդուն։ Հեշտ է շատ ղեկավարել, խելացի մարդը շատ է հարցեր տալիս։
Նանե Դանիելյան, Ազատության ռադիոկան, Երևան։
Եվ ծրագրի այս հատվածում մամուլի տեսություն, այն կազմել և ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Հանրությանը ցնցել է հանրապետական կանանց սխրանքն ու ազարտը, վերնագրի ներքո լրագրի մեկնաբանը գրում է. Համացանցը ցնցել են ՀՀԿ կանանց խորհրդի լուսանկարները, որ արվել են Ծիծեռնակաբերդում Եղեռնի զոհերի հուշահամալի նրանց հավաքական այցի ժամանակ։ Լուսանկարներում պատկերված են ժպտերես ծիծաղկոտ կանայք բիզնես վումեն Հերմինե Աղդալյանի գլխավորությամբ։ Նրանք Եղեռնի զոհերի հուշահամալիրի առաջ տարբեր դիրքերում դեմքի հիացական արտահայտությամբ լուսանկարներ են անում, մեխակի այնպիսի շարժումներով ու դիրքերով, որ կարծես ոչ թե ցեղասպանության զոհերի հիշատակը հարգելու, այլ ֆիտնեսի են գնացել Ծիծեռնակաբերդ։ ՀՀԿ կանանց խորհրդի այդ լուսանկարները զայրացրել են շատերին, մարդիկ փորձում են հասկանալ, թե ինչպես կարելի է զվարճալի այցի վերածել այցը Եղեռնի զոհերի հուշահամալիր, բայց պետք է խոստովանել, որ ՀՀԿ կանանց խորհուրդն այդ առումով բացառություն չէ, այն մի ամբողջական շղթայի մաս է, որ ձգվել է տարիներ շարունակ, երբ հանրության հսկայական զանգվածներ այցելել են հուշահամալիր ոչ աշխատանքային օրը լոկ ժամանակ անցկացնելու համար, զբաղվելու համար, լուսանկարվելու համար, իրենց ցույց տալու եւ ուրիշներին նայելու համար։ Այն, որ Հայաստանի հասարակության մեծ մասն ապրիլի 24-ին Ծիծեռնակաբերդը գնում իներցիայով, սովորության համաձայն կամ ամբողջի տրամաբանությամբ, վկայում է այդ օրը նրանից հետո տարածքում մնացած աղբը։ Առաջին լրատվականն անդրադառնալով Աբովյանի քաղաքապետի թափուր մնացած պաշտոնին գրում է. «Որոշակի ինտրիգ կա այն առումով, որ քաղաքապետի պաշտոնում ընտրությունների միջոցով կարող է նշանակվել հայտնի պալաչ մականունով Արամ Հարությունյանը. Նա վերջին շրջանում ուշադրության կենտրոնում էր Գագիկ Ծառուկյանի հետ իր հակասություններով. Ծառուկյանի դեմ պալաչը խաղում էր ՀՀԿ թիմից. Այսօր Ծառուկյանը քաղաքականությունում չկա. Նրա փեսանն էլ Աբովյանի քաղաքապետից դարձել է կոտայքի մարզպետ, և այստեղ շատ հավանական է դառնում, որ Աբովյանի քաղաքապետի պաշտոնում էլ տեղավորելով ՀՀԿ-ական պալաչին Սերժ Սարգսյանն ըստեյության փոխանակում իրականացրած կլինի, սակայն սրան զուգահեռ իրականում ստացվում է շատ ավելի հետաքրքրական պատկեր, եւ ընտրովի պաշտոնն անցնում է ՀՀԿ-ին, այսինքն տեղական ինքնակառավարման մարմինների մակարդակում ՀՀԿ-ն վերցնում է մի տիրույթ, որն իրենը չէր մինչ այդ, իսկ Աբովյան քաղաքն այս իմաստով կարևոր է եւ այսպես ասած Երևանի մոտ լինելու եւ այն առումով, որ շատ մոտ էր Գագիկ Ծառուկյանին եւ խնդիր կար Ծառուկյանին քաղաքականությունից հեռացնելուց հետո նրան նաեւ Աբովյանի կառավարումից հեռացնել, ինչը կնշանակի նաեւ, որ Սերժ Սարգսյանն ըստ այդմ էական կերպով լուծում է Կոտայքի մարզում Ծառուկյանի երիշխանության հարցը։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրներ։ Հարգելի ուղդիրներ, այցելեք մեր կայք azatutyun.am դիտելու, լսելու եւ ընթերցելու մեր բազմազան ռեպորտաժները։ Իսկ մեր այս ռադիոյեթերին հատկացված ժամանակը սպառվեց, ծրագիրը վարեց Տիգրան Ավետիսյանը, հաջողություն։